Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с статията «Разумът на Рояка» и завършва с изповедта на Джордж Спенглер, който отговаря на въпроса «Защо съм креационист?». Останете на вълните на Гласът на надеждата, с вас ще бъде Радостина Горанова. Приятели, започваме с статията на Питър Милър «Разумът на Рояк». Ще обърнем внимание наистина върху чудесата в природата, които Господ е запечатал за нашия разум като свидетелство за неговото съществуване. «Винаги съм смятал», казва Милър, «че мравките си знаят работата. Онези, които маршируваха по плота в кухнята ми, изглеждаха толкова уверени, че приемах за даденост да имат свой план, да са наясно къде отиват и какво ще правят. Как иначе биха могли да се точат като коли по магистрала, да изграждат сложно устроени гнезда, да водят епични битки и да вършат всичко останало, с което се занимават мравките?» Излиза, че мравките не са умни малки инженери, архитекти или войни, поне не като индивиди. Когато трябва да решат кое да е следващото им действие, повечето мравки нямат никаква представа. Ако наблюдавате как една мравка се опитва да постигне нещо, ще се удивите колко непохватна е всъщност, казва Дебора Гордън, биолог в Станфордския университет. Как да си обясним тогава успеха на тези близо 12 000 вида мравки, населяващи земята? Все трябва да са научили нещо от някого. Мравките не са умни, казва Гордън. Колониите от мравки обаче са. Една колония може да решава проблеми, немислими за отделните мравки. Например, да намери най-краткия път до най-добрия източник на храна. Да разпредели работници за изпълнение на различни задачи или да защити територията си от съседите. По-отделно мравките може да са дребни глупачета, но като колония те реагират на околната среда бързо и ефективно. Затова им помага нещо, наречено колективен разум. Откъде идва тази интелигентност? Това повдига един фундаментален въпрос в природата. Как простите действия на индивидите взети заедно формират сложното поведение на групата? Как стотиците пчели взимат важно за кошера решение, ако много от тях не са на същото мнение? Какво позволява на пасажа херинги да координират движенията си толкова точно, че да могат в миг да сменят посоката си подобно на единен сребрист организъм? Колективните способности на животни като тези, при които нито един индивид не може да види общата картина, но всеки допринася за успеха на групата, изглеждат свръхестествени дори за биолозите, които ги познават най-добре. И все пак, през последните десетилетия изследователите са достигнали до интригуващи прозрения. Една от най-съществените особености на колонията от мравки е, че никой няма ръководна роля. Дори да се състои от 500 000 мравки, тя функционира чудесно без никакво управление или поне без такова, което бихме могли да разпознаем. Вместо това колонията разчита на безбройните взаимодействия между отделните мравки, всяко от които следва прости принципни правила. Учените наричат такива системи самоорганизиращи се. Да разгледаме проблема с разпределението на работата. В Аризонската пустиня, където Дебора Гордън изследва червената мравка Жетвар, колонията всяка сутрин пресмята колко работнички да изпрати за храна. Броят им може да е различен в зависимост от условията. Ако търсачите на храна са открили богато находище на вкусни семена, ще има нужда от повече мравки, които да докарат това изобилие. Ако гнездото е било повредено от бурята през миналата нощ, повечето работнички ще трябва да останат, за да го възстановят. Една мравка може веднъж да работи по гнездото, а на следващия ден да събира отпадъци. Как обаче колонията извършва подобни корекции, щом никой не я ръководи? Гордън има теория по въпроса. Мравките общуват чрез допир и миризма. Когато една мравка се сблъска с друга, тя я подушва с антените си, за да разбере дали от същото гнездо и къде работи. Мравките, които работят извън гнездото, миришат различно от онези, които стоят в него. Всеки ден преди да напуснат гнездото, търсачите на храна изчакват да се върнат сутрешните патрули. При влизането си в гнездото, патрулите за кратко допират антените си до тези на търсачите. Когато търсачът влезе в контакт с патрула, за него това е стимул да излезе, обяснява Гордън. Необходими са му обаче няколко контакта и то през не повече от 10 секунди преди да го стори. За да разберат как действа този принцип, една сутрин Гордън и нейният сътрудник Майкъл Грин хванали патрулиращите мравки след излизането им от гнездото, изчакали половин час и после имитирали завръщането на мравките, като през равни интервали от време пускали пред входа на гнездото стъклени маниста, някои с миризмата на патрулираща мравка, други с миризмата на работничка по поддръжката, трети без миризма. Единствено манистата с миризма на патрулираща мравка стимулирали търсачите да напуснат гнездото. Заключението на учените е следното. По честотата, с която срещат патрули, търсачите на храна преценяват дали е безопасно да излязат. Търсачите не се връщат, докато не намерят нещо, казва Гордън. Колкото по-малко храна има, толкова повече време им отнема да я открият и донесат. Колкото повече е храната, толкова по-начесто се връщат търсачите. Никой не взима решение дали денят е добър за набавяне на храна. Решава го колонията, но не е някоя отделна мравка. Така действа колективният разум. Прости същества следват прости правила и всеки индивид се ръководи от информация, получена на място. Изяществото на тази идея вдъхновява Марко Дориго, специалист по компютърна наука в Брюксел. През 1991 година той използва познанията си за поведението на мравките, за да създаде математически методи за разрешаване на особено сложни човешки проблеми, като организиране на движението на товарни автомобили, съставяне на графици на авиолинии или управление на военни работи. Например, в Хюстън компания на име American Air Liquid използва стратегия, основаваща се на поведението на мравките за решаване на един труден бизнес проблем. Компанията произвежда газове за промишлени и медицински цели, предимно азот, кислород и водород на около 100 места в щатите и ги доставя до 6000 точки чрез тръбопроводи, вагони цистерни и 400 камиона. Нерегулираният пазар на електроенергия в някои райони усложнява допълнително ситуацията. В сътрудничество с фирмата Bios Group, чиято специалност е изкуственият интелект, Air Liquid разработила компютърен модел. В основата му стоят алгоритми, идеята за които е заимствана от поведението на аржентинските мравки. Вид мравки, които отделят химични вещества на име феромони. Когато се връщат в гнездото, те оставят диря от феромони, която подбужда другите мравки да търсят още храна, обяснява Чарлз Харпър, който отговори за доставките в Air Liquid. Феромонната следа се подсилва всеки път, когато някоя мравка излезе и се върне. Разработихме програма, която изпраща милиарди софтуерни мравки да търсят най-силните феромонни следи за маршрутите на нашите камиони. Мравките са развили ефикасен метод да откриват най-добрите пътища в околностите на гнездото си. Защо да не последваме техния пример? Air Liquid съчетава методи на мравките с други способи на изкуствения интелект, за да отчита всяка промяна в графика на завода, метеорологичните условия и маршрутите на камионите, милиони ежедневни възможни решения и резултати. Всяка нощ в модела се въвеждат прогнози за потребителското търсене и производството на разходи. Минават 4 часа, докато програмата обработи данните дори и на най-мощните ни компютри, казва Харпър. Но в 8 часа всяка сутрин имаме готово решение, което показва как да организираме деня си. На шофьорите на камиони било нужно известно време, за да свикнат с новата система. Вместо да доставят газ от най-близкия завод до клиента, както по-рано, сега шофьорите събират пратки от онези заводи, които произвеждат газ при най-ниска цена на доставката, дори да се намират най-далеч. За тях няма логика, но компанията е постигнала впечатляващи икономии. Други фирми също извличат полза, като подражават на мравките. В Италия и Швейцария цели флотили от камиони, разнасящи мляко и млечни продукти, гориво за отопление и бакалски стоки, използват правилата на мравките търсачи, за да определят най-добрия маршрут за доставка. В Англия и Франция телефонните компании са ускорили връзките по своите мрежи, програмирайки съобщенията да оставят виртуални феромони в комутационните станции, както мравките оставят сигнали за други мравки, за да им покажат най-добрите пътища. Що се отнася до колективния разум, мравките не са единствените насекоми, от които можем да научим нещо полезно. На един малък прохладен остров край южното крайбрежие на Мейн, биологът Томас Сили изследва необикновената способност на медоносните пчели да взимат правилни решения. Макар че в един единствен кожер има към 50 000 работнички, пчелите са развили способи да се справят с индивидуалните различия за доброто на колонията. През последните 10 години Сили и други специалисти изучават колониите на медоносните пчели, за да разберат как насекомите си избират нов дом. В края на пролета, когато кошерът става твърде пренаселен, колонията обикновено се разделя на две и царицата заедно с няколко търтеи и около половината от работничките отлитат и се скупчват на някой близък клон. Пчелите остават там, докато малка част от тях отиват да търсят ново жилище. Идеалното място е дърво с хралупа, издигната доста над земята, с малък вход, който гледа на юг и много просторна отвътре, за да побира пилото и меда. След като веднъж се установи на мястото, колонията обикновено не се мести повече, така че трябва да направи правилен избор. За да открият как става това, сътрудниците на Сили белязали с точици боя и малки пластмасови етикетчета всичките 4000 пчели от няколкото малки роя, които занесли на остров Аплдор. Там провели серия експерименти, като пуснали всеки рой да намери къщичките, които били донесли. На острова, дълъг около километър, било пълно с хръсталаци, но почти нямало дървета или други места, подходящи за гнезда. Поставили 5 къщички, 4 от които не били достатъчно големи, а само една била с идеални размери. Скоро и при 5-те се появили пчели-разузнавачки. Когато се върнали при своя рой, всяка изпълнила въртелив танц, с който подканила и други разузнавачки да отидат на оглед. Тези танци съдържат код, който дава указания за мястото на къщичката. Интензивността на танца отразявала ентусиазма на разузнавачката по отношение на мястото. След малко десетки разузнавачки танцували лодежки, препоръчвайки различни места, а около всяка къщичка жужжало облаче от пчели. Въпросът се решавал не там, където били струпани повечето пчели, а край къщичките, където се трупали разузнавачки. Когато броят им край входа на едната достигнал около 15, прак потвърдени от други експерименти, събраните там пчели усетили, че е постигнат кворум и се върнали при своя рой с новините. След това разузнавачките от избраната къщичка се пръснали сред роя, давайки знак, че е време да се преместят. Когато всички пчели били готови, те полетели към новия си дом, който съвсем логично се оказал най-добрата от пете къщички. Методите за вземане на решения при пчелите толкова впечатлил Сили, че днес той ги прилага в работата си като декан на факултет в университета Корнел. Използвам наученото от пчелите, когато ръководя събранията на факултета, казва той. Сили предлага на хората да изберат всички възможности и след като обсъдят идеите си да гласуват тайно. Точно това правят и пчелите в роя. Така групата има достатъчно време, за да се откроят и победят най-добрите идеи. Всъщност, почти всяка група, която следва метода на пчелите, действа по-умно, твърди Джеймс Сюроики, автор на книгата «Мъдростта на тълпите». Според него и инвеститорите на фондовата борса, и участниците в изследователски проект, и дори децата, които си играят на улицата, могат да бъдат интелигентни групи, ако членовете им са разнородни, независимо мислещи и използват механизми като гласуване, наддаване или търсене на среден вариант, за да стигнат до общо решение. Ако отидете на хиподрума, ще откриете много разнородна група. Експерти, които по цял ден преглеждат данните за конете, хора, които знаят нещо за определени видове коне и други, които залагат на случайен принцип, като жената, която харесва само черни коне, казва той. Подобно на пчелите, които се опитват да вземат най-доброто решение, участниците в залаганията събират разнообразна информация, изпадат в противоречие помежду си и стигат до колективното си решение, като правят залози. Затова и толкова рядко се случва да спечели кон, който не е сред фаворитите. Близо до Белия дом в Вашингтон има малък парк, където обичам да наблюдавам гълъбите, кръжащи над колоните и дърветата, споделя авторът на тази статия Питър Милър. По някое време птиците кацат по первазите на околните сгради, за да си починат. После нещо ги стряска и те отново се издигат в синхронен полет. Птиците нямат водач, няма гълъб, който да казва на останалите какво да правят. Вместо това всяка птица следи отблизо съседите си и се подчинява на прости правила, докато обикалят в небето. Тези правила съставят друг вид колективна интелигентност, свързана не толкова с взимането на решения, колкото с точното координиране на движенията. Специалистът по компютърна графика Крейг Рейнолдс бил любопитен да узнае какви са тези правила. През 1986 година той създал измамно проста програма за управление. Симулаторът използвал типови обекти, подобни на птици, които получавали следните инструкции. Избягвайте струпването на обекти на едно място, летете в сумарната посока на съседните обекти и трето, придържайте се близо до съседните обекти. Когато моделът бил пуснат в действие на компютърния екран, резултатът бил убедителна симулация на поведението на ятото, включително и напълно реални и непредсказуеми завои. Демонстрирайки способността на самоорганизиращите се модели да имитират поведението на рояците, Рейнолдс проправя път и за инженерите по роботика. Група роботи, които могат да координират действията си подобно на ято, биха имали значителни предимства пред един единствен робот. Пръсната на голяма територия, групата може да функционира като мощна мрежа от подвижни сензори, която да събира информация за всичко наоколо. Ако групата се натъкне на нещо неочаквано, ще може да се нагоди и да реагира бързо, дори и роботите в нея да не са от най-съвършените. Така както мравките са способни да стигат до различни варианти за решения по метода на пробата и грешката. Ако един член на групата излезе от строя, ще могат да го заместят други. И най-важното – контролът на групата може да е децентрализиран, вместо да зависи от един водач. Екипът на Марко Дорило в Брюксел ръководи европейски проект за създаване на групоид. Това са група роботи с взаимно допълващи се способности. Роботи крака, които пренасят предмети по земята, роботи ръце, които се катерят по стени и манипулират предмети, и роботи очи, които летят наоколо и предават информация на другите подразделения. Военните нямат търпение да се здобият с подобни възможности. На 20 януари 2004 година изследователите пускат рояк от 66 малки робота в празна офис града край Фредериксбърг, Вирджиния. Мисията им – да открият обекти, скрити в сградата. Като големи насекоми, 30 сантиметровите червени роботи профучават по главния коридор, въртейки се насам натам на трите си колелца. Всеки от тях е снабден с 8 сонара, което им помага да избягват сблъсъци с стени и други роботи. Пръскат се и започват да обикалят от стая в стая, като всеки робот проверява помещенията за набелязаните обекти с малка камера. Когато два робота се срещнат, обменят информация чрез бежично мрежево оборудване. В задната част на стаята един робот забелязва нещо подозрително. Розова топка в отворено шкафче. Роякът е обучен да търси розови неща. Роботът замръзва на място и изпраща снимка на предмета на човека, който го контролира. Скоро още няколко робота обкръжават розовия натрапник. За половин час са намерени всичките 6 скрити предмета. Изследователският екип, който провежда експеримента, обявява операцията за успешна. После започва нов тест. Демонстрацията е част от изследване, което има за цел да разбере дали роботите могат да си сътрудничат за дадена мисия. Ако е така, някой ден отряди роботи могат да бъдат изпращани на различни места, във вражеско село, за да го прочистят от терористи или да открият затворници. Във разрушена от земетресения сграда, за да търсят пострадали. На замърсени места, където да изследват опасни разливи. Или по границите, за да следят за нарушители. Разбира се, в природата животните се придвижват дори на по-големи групи. Причината е, че като членове на голяма група, била тя ято, пасаж или стадо, индивидите имат по-голям шанс да забележат хищниците, да открият храна, да се здобият с партньор или да следват даден миграционен маршрут. За тези животни да координират движенията си едно с друго може да е въпрос на живот и смърт. Когато хищник нападне рибен пасаж, групата е способна да се пръсне във форми, които правят проследяването на отделен индивид почти невъзможно. Животните на сушата постъпват по подобен начин, нещо, което е наблюдавал биологът Кърстън Хойер. През 2003 година, заедно с съпругата си Лиана Алисън, той следва огромното стадо северни елени от река Поркюпайн. В продължение на 5 месеца. Пътувайки с животните, те изминали над 500 км и документирали тяхната миграция от зимния им ареал в северната територия Юкон в Канада до местата за размножаване в Аляска. Трудно е да се опише с думи, но когато се движеше, стадото силно напомняше сянка на облак, която се носи през пейзажа, казва Карлстън. Сякаш всяко животно знаеше какво ще направи съседът му. Не беше въпрос на предусещане, нито на реакция. Нямаше причина и следствие. Просто така ставаше. Веднъж, докато стадото се точило през едно дере покрай гората, Карстън и Лиан забелязали да се прокрадва вълк. Стадото отговорило с класическа защита на рояците. Щом вълкът се приближи на определено разстояние от елените, Бдителността на стадото се изостри до крайност, казва Карсън. Вече нямаше движение. Всяко животно спря и застана на штрек в очакване. Вълкът се доближил с още 100 метра, преминавайки нов праг. Най-близкият елен се обърна и побягна. Тази реакция се разпространи като вълна по цялото стадо, докато накрая всички побягнаха. Движението на най-близките до вълка животни в края на стадото напомняше разнищващо се одеяло, което трябва да е подействало на хищника изключително объркващо. Вълкът се впускал да преследва то един елен, то друг, като изоставал при всяка смяна на целта. Накрая стадото прехвърлило хребета, а запъхтяният вълк останал да гълта сняг. Тази ситуация криела максимален риск за всеки елен, но маневрите, с които стадото се измъкнуло, се отличавали с прецизност, а не с паник. Представете си какъв хаос би настъпил, ако сред тълпа от хора бъде пуснат гладен вълк. Всеки елен знаел кога е моментът да побегне и в каква посока да тръгне, макар и да не знаел защо. Нямало водач, който да координира другите животни в стадото. Вместо това, всяко от тях следвало прости правила. Такава е чудната сила на колективния разум. Независимо дали става дума за мравки, пчели, гълъби или северни елени, съставките на интелигентното групово поведение, децентрализиран контрол, реагиране на местни сигнали, прости практически правила, формират хитра стратегия за справяне с сложни ситуации. Ние дори все още не знаем за какво друго можем да я използваме, казва Ерик Бонабо, специалист по теория на изчислителната сложност. Не сме свикнали да решаваме децентрализирани проблеми с децентрализиран метод. Не можем да контролираме променливо явление като уличното движение, просто като поставим навсякъде пътни знаци и светофари. Но идеята да оформим трафика като самоорганизираща си система е много вълнуваща. Социални и политически групи вече са възприели в суров вид тактиката на рояците. По време на масови протести в Сиатъл преди 8 години, антиглобалистите използваха средства за мобилна комуникация, за да разпространяват бързо новините за маневрите на полицията и така превърнаха неуправляемата тълпа в интелигентно множество, способно да се разпръсква и преустройва подобно на рибен пасаж. Най-големи може би са промените в интернет. Да вземем, например, начина по който Google използва груповата интелигентност, за да разбере какво търсите. Когато напишете заявка за търсене, Google изследва милиарди уеб страници на своите индексиращи сървъри, за да идентифицира онези, които най-добре съответстват на търсенето. После ги подрежда според броя на страниците, които съдържат връзки към тях, пресмятайки връзките като гласове. Най-популярните сайтове са с предимство, защото се смятат за по-надежни. Страниците, които получават най-много гласове, излизат първи в списъка с резултатите от търсенето. Според Google, така търсачката използва колективната интелигентност на мрежата, за да определи важността на дадена страница. Уикипедия, безплатната енциклопедия, създадена от съвместните усилия на множество хора, също има голям успех със своите милионни статии за всичко под слънцето на повече от 200 езика, всяка от които може да бъде написана и редактирана от всеки. Днес е възможно огромен брой хора да мислят заедно по начин, който никой не си е представил преди няколко десетилетия, казва Томас Малон от Масачузетския технологически институт. Нито един отделен човек не знае всичко необходимо, за да се справи с проблемите на нашето общество, но всички заедно знаем много повече от онова, което можехме да постигнем в миналото. Подобни мисли подчертават една важна истина за колективната интелигентност. Тълпите обикновено са мъдри, само ако техните индивидуални членове действат отговорно и взимат собствени решения. Една група не е умна, ако членовете й поддържават един на друг, следват сляпо мимолетни хрумвания или чакат някой да им каже какво да правят. Когато групата се държи интелигентно, независимо дали е съставена от мравки или от адвокати, тя разчита, че всеки от членовете ще изпълнява своя собствена роля. За онези от нас, които понякога се чудят дали наистина си струва да предадат За рециклиране някоя бутилка, за да облекчат човешкото въздействие върху планетата, изводът е, че нашите действия са от значение дори и да не го виждаме. Представете си пчела, която ходи насам-натам в кошера. Ако задуха студен вятър, тя започва да трепери, за да произвежда топлина и така ще затопли и близкото пило. Пчелата няма представа, че в същото време стотици работнички в други части на кошера правят същото за доброто на следващото поколение. Медоносната пчела не вижда цялостната картина по-добре от вас или мен, казва специалистът по пчелите Томас Сили. Никой от нас не знае от какво се нуждае обществото като цяло, но се оглеждаме наоколо и си казваме: а, тук имат нужда от доброволци за училището. Трябва да се окуси муравата в църковния двор, да се помогне в нечия благотворителна кампания. Ако търсите ролеви модел в нашия сложен свят, не е лоша идея да подражавате на пчелите.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос на
надежда. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, във втората част на нашата програма ще ви представим една лична позиция под заглавие „Защо съм креационист?“ Отговорът дава Спенглер. Преди няколко години, разказва той, на борда на самолет от Женева за Лондон, аз и стоящият до мене човек започнахме да сравняваме вярата си. Той, философ-еволюционист, ми представи научно доказателство, което според него подкрепило еволюционната теория. Аз се постарах да покажа как същото доказателство би могло да се използва в полза на креационизма. Установих, че най-изразителните аргументи в полза на креационизма не са непременно тези, които могат да се класифицират като научно доказателство. Фактът е, че както еволюционистите, така и креационистите прилагат аргументи, които всъщност се базират на много малко научни данни, ако се сравнят с цялото количество, в което биха могли да бъдат налични. Просто няма достатъчно познати данни и факти, нито от едната, нито от другата страна, за да се докаже едната или другата позиция научно и окончателно. Като креационист, казва Спенглер, аз взимам Библията, точно както го казва, и вярвам, че Бог е създал света за 7 буквални 24 часови дни. Моето твърдо убеждение е, че научните факти, ако се разгледат обективно, подкрепят семплия разказ на Библията точно толкова, ако не и по-силно, колкото и еволюционната теория. Ако 1/10 от паричната сума и изследването отишли за развиването на еволюционната теория, беше вложена за развиването на един научен креационизъм, светът в по-голяма степен щеше да приеме разбирането, че доказателствата натежават на страната на сътворяването на видовете. Но въпреки това съм убеден, че неоспоримото преимущество на креационното становище се крие в това, което не може да се изследва с микроскоп или да се получи в лабораторията. Обсъждането с човека до мен ни отведе да обърнем поглед към въпроса за произхода на живота от един реалистичен, практически и личен ъгъл. Например, обсъдихме емоционалното влияние, което вярванията оказват върху щастието на личността. Хората са създания със силни емоции. Водят се войни, градят се империи, създава се култура и дори човешката раса се плоди повече по емоция, отколкото поради някакъв друг елемент. Такива емоции, като любовта, страха, омразата и гнева, са изключително сложни чувства, които включват умствените и физическите качества на човека. От момента, в който се раждаме, до момента на смъртта, ние сме или жертви, или облагодетелстваните лица на собствените си емоции. Аз признах, че емоционалният фактор е една от причините, поради които еволюционистите отхвърлят креационизма. Те твърдят, че хората, които не са достатъчно зрели, трябва да се подпрат на едно вярване в някакво по-висше същество за източник на сигурност. Така те казват, че само силните могат да бъдат еволюционисти, докато слабите хора са креационисти. Но аз вярвам твърдо, заявява Спенглер, че креационистичната гледна точка не ограбва в никакъв случай човек. Извлича ли креационистът от живота повече, отколкото мене? Животът по-безсмислен ли е за мен? Има ли съществуването на еволюциониста цел по-голяма от моята? Прави ли ме приемането на еволюционната теория по-щастлив, по-любящ и обичлив човек? Ако стана еволюционист, дали щях да имам по-голяма или по-малка сигурност? Какви са моите преимущества като креационист? Това със сигурност са едни хубави въпроси. Тъй като никога не съм бил еволюционист, споделя авторът, признавам, че не мога напълно да разбера чувствата или гледната точка на еволюциониста. Но добре познавам хора, които са станали от еволюционисти и креационисти, като се посвещават непредубедено в полза на креационистичния начин на живот. Приемането на духовния доклад за сътворението ни води до една крайно възвишена и утешителна мисъл. Ние сме създания, направени по Божия образ. Той е нашият баща, а ние сме негови деца. Едно мощно влияние се оказва на умовете ни, когато вярваме в това схващане. Откъде произлиза принципът на любовта? Не е възможно той просто да се е развил. Нещо повече, той е един съвсем ненужен елемент в еволюционната теория. По какъв начин любовта може да се включи в процеса на обширната вечност на времето? Създаването на живота, както знаем, изисква не само проектант, но и личност, която проявява любов. Така принципът на любовта се включва в историята за сътворението. Креационистът вижда всяка изява на творческата сила като израз на необятна любов от страна на един личен бог. Било то един атом от въздуха или гигантска галактика от звезди, във всичко това се изразява една необятна любов посредством сътворените от Бога дела. Като вярвам в това, ставам силна личност. Това прави да съзрее отношението ми към ближния и ми дава по-голяма оценка за човека до мен. Преди няколко години Съединените щати бяха включени в издирването на един водещ гражданин, който работеше като шпионин за чуждо правителство и който бе елиминирал от политическата си философия всякакво схващане за едно върховно същество, наречено Бог. Бившият шпионин, след приключването на съдебния процес, писа за обръщането си от атеист към вярващ в Бога и неговата творческа сила. Един особен инцидент го е отправил по пътя на вярата. Един ден, докато се хранил със семейството си, очите му се спрели върху ухото на детето му. Като се вгледал в странната конфигурация на тази привидно незначителна част от тялото, го поразила мисълта, че не е възможно за едно човешко ухо да се развие за толкова дълъг период от време без един личен проектант. Тогава разсъдил, че ако ухото би могло да се произведе чрез еволюционистични процеси, как би могло за по-сложните части от човешката анатомия да еволюират случайно? Очевидно, отговорът го отвел до връзка със Създателя. Когато емоциите ми нарастват като непреодолима вълна на радост, виждайки един великолепен залез или едно тихо селце с неговите хълмове, потоци и гори, умът ми може да се издигне в хвала и благодарност към един върховен проектант. Какво правят атеистите, когато виждат подобни гледки или когато държат мъничките си деца в ръце? Каква залиняла душа трябва да имат, ако не преживеят вълнуващата опитност да позволят на ума си да се съсредоточи върху Бог, Творец, който ни е дал всякакъв умствен и художествен дар, всяка емоционална способност и всеки дар на благодат и любов. Животът е повече от животинско съществуване. Животът самата си същност е духовен. Истинското щастие в живота се измерва не по количество, но по качество, а креационистичното схващане със сигурност допълва това последно измерение. Нещо друго, което трябва да вземем предвид, е огромното чувство на сигурност и себезачитане, свързани с това схващане. Наред с социолозите, психолозите и психиатрите, които се опитват да помогнат на хората да преживеят някаква степен на себеоценяване, аз им предлагам да ги поучават на историята за сътворението. Една сигурност процъфтява в креационистичното схващане. Когато Бог ни направи по собствения си образ, Той ни желаеше, Той се нуждаеше от хора. Невъзможно ми е да разбера как може да съществува едно истинско чувство за сигурност и достоинство вън от разбирането, че животът е дошъл в съществуване чрез Божията творческа сила. И най-накрая, обещанието за вечно съществуване в един пресътворен съвършен свят се предлага не на същества, еволюирали от един почти нулев предшественик до състоянието, в което са, но на синовете и дъщерите на Адам, който бе син на Бога. Христос пожертва живота си, за да изкупи падналото човечество, сътворено по собствения му образ, а не по образа на благородните зверове. Дори ако цялата история на изкуплението бе лъжа, бих предпочел, споделя Спенглер, да подчиня живота си на принципите, които се намират в писанията, които са далеч по-възвисяващи по схващане, отколкото тези, които се намират в еволюционната теория. Единствено в писанията ми се обещава живот отвъд гроба. Ако ние сме просто една безсмислена космическа катастрофа и ако целите на еволюционистите се състоят в това да променят света ни в едно земно небе чрез политически, социални и икономически реформи, аз питам въз основа на какво ни обещават някаква надежда за постоянен успех. Изминалата история не ни достави абсолютно никакво доказателство за някаква трайна промяна в човешкото поведение чрез човешки усилия. Но наистина ни осигурява многобройни примери за хора, променили се към добро чрез посвещение и приемане на Исус Христос за Господ и Спасител. Странно наистина, че алтруистичните мотиви на еволюционистите, усърдно работещи да подобрят човешкия живот, не са ги накарали да размислят изцяло за Божия план чрез писанията. Целта на Божия план е да достави на хората върховен живот, който включва техните умствени, физически и духовни особености. Но този план отива далеч отвъд настоящото ни съществуване за вечен живот в бъдещето. Истинските християни може да имат хляба си и да го ядат също, днес, утре и завинаги. Тези, които в този живот живеят според Божия план, със сигурност получават повече от живота, отколкото хората, които го отхвърлят. Това плюс допълнителното облагодетелстване с осигуровка на вечен живот никога не ще направи човека да изгуби, но да спечели. Това са само някои от нещата, които обсъдихме с моя приятел, философ-еволюционист, докато бяхме в самолета, разказва Спенглер. Когато разговорът ни приключи, той протегна ръка и хвана моята, гледайки ме право в очите и каза: «Бих дал всичко, което притежавам в живота, за да повярвам като вас». Ето един човек, който искаше да повярва в Бог Творец. Семената на съмнението бяха посяти дълбоко в бедната душа на този човек и той не можеше поне на този етап да се издигне над миазмата на неверието до приемането на един личен Бог, който е създал Вселената. Моят нов приятел, както сам ми призна, бе депресиран и обезкуражен. Би ли могло състоянието на ума му да се проследи чрез собствените му еволюционистични вярвания? Едва ли. Скъпи приятели, единствената истинска, а не илюзорна надежда, която имаме в живота, е тази, която е вкоренена в Божиите обещания. И наистина ние сме щастливи, че Господ ни е открил себе си и нека да прибави върху вярата ни вяра и надежда и любов. Скъпи приятели, подобава тази програма да завършим с химна на всесилната Божия мъдрост от книгата Йов. Бог е възвишен в силата си. Кой е господар като Него? Кой му е предписал пътя му? Или кой може да му каже: извършил си беззаконие? Помни да възвеличаваш Неговото дело, което хората възпяват, в което всички хора се взират, което човекът гледа отдалеч. Ето, Бог е велик и ние не го познаваме. Броят на годините му е неизследим. Той привлича водните капки, които се събират в дъжд от парите му, които облаците изливат и оросяват върху множество хора. Може ли даже някой да разбере как се разпростират облаците или се произвеждат гърмежите на скинията му? Ето, простира светлината си около себе си и се покрива с морските дъна, понеже чрез тези неща съди народите, дава храна изобилно. Покрива ръцете си със светкавицата и заповядва къде да удари. Шумът ти известява за това и добитъкът за пламъка, който възлиза. Да, поради това сърцето ми трепери и се измества от мястото си. Слушайте внимателно гърма на гласа му и шума, който излиза от устата му. Праща го под цялото небе и светкавиците си до краищата на земята. След нея реве глас, гърми с гласа на величието си и не ги възпира, щом се чуе гласът му. Бог гърми чудно с гласа си, върши велики дела, които не можем да разбираме, защото казва на снега: вали на земята, също и на проливния дъжд и на поройните си дъждове. Запечатва ръката на всеки човек, така че всички хора, които е създал, да разбират силата му. Тогава зверовете влизат в скривалищата и остават в рововете си. От пространството си иде бурята и студът от ветровете, които разпръскват облаците. Чрез духане от Бога се дава лед и широките води замръзват. Също гъстия облак той натоварва с влага, простира на широко светкавичния си облак, които според неговото наставление се носят наоколо, за да правят всичко, което им заповядва по лицето на земното кълбо. Било, че за наказание или за земята си, или за милост ги докарва. Слушай, слушай това, застани и размисли върху чудесните Божии дела. Разбираш ли как Бог им налага волята си и прави светкавицата да свети от облака му? Разбираш ли как облаците увисват чудесните дела на съвършения в знание? Ти, чието дрехи стават топли, когато земята е в затишие поради южния вятър, можеш ли като него да разпростреш небето, което като лято огледало е здраво? Научи ни какво да му кажем, защото поради невежество ние не можем да наредим думите си. Ще му се извести ли, че желая да говоря, като знае, че ако продума човек, непременно ще бъде погълнат? И сега хората не могат да погледнат към светлината, когато блести на небето, като е заминал вятърът и го е очистил, и е дошло златозарно сияние от север. А как ще погледнат към Бога, когато е страшна слава? Всемогъще, не можем да го проумеем, превъзходен е в сила, а правосъдието и преизобилната правда той няма да отблъсне. Затова хората се боят от него. Той не зачита никого от високоумните.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.